Gepler Azatlyk Radiosyn. Her tiriňiz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2019-njy ýylyň 24-nji aprel hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan bugdaý hasylyny ýygmagy taýýarlanýarka ýaşaýyş punktlaryna we ekin meýdanlaryna zeper ýetirýän sil ýağımlar dowam edýär. Türkmenistanda un, çörek, yumurtka ýaly azyk ýylada çäklendirilip satylýar. Munyň fonunda döwlet mediýasy ýurtda banan we şokolad öňümçiliginiň üstünlükleri barada habar berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamak Ondan odal tiyadripler dinleyen uların mazmunu bilen tediği men gözel hudaýberdiýe tanış edýärin. Demirgazyk Koreýa öz lideri Kim Yong Unyň tez wagtda Orta-Aziýada sapar etjekdigini we prezident Vladimir Putin bilen duşuşjakdygyny tasdiklady. KCNA resmi tiýadyrlyklar agentligi Putiniň Kim-iň sapary üçin çaklyk uradanlygyny 23-nji aprelde habar berdi. Emma saparyň haçan boljagyny anyklaşdyrmady. Olar Kim we Putin saparyň dowamında gepleşip geçirerler diýip agentlik habar berýär. Orta-Aziýa Kommersant gazetiniň 23-nji aprelde ma'lum etmegine görä Demirgazyk Koreýanyň lideriniň Vladivostoga sapary 25-nji aprelde belli Gazet saparyň taýýarlyk prosesine ýakyn 2 tany çeşmesine salgylanýar. 18-nji aprelde Kreml Kim-iň aprelin 2-nji ýarymynda Orta-Aziýada sapar etmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Putin 26-njy we 27-nji aprelde Vladivostoga we Demirgazyk Koreýa goly regiona Hitaýa sapar eder. Onuň Pekinde geçiriljek foruma gatnaşmagy planlaşdyrylýar. Kazakstanyň häkimet başyndaky Nur Otan partiýasy wagtlyň prezident Kasym Jomart Tokaýewi prezidentlige hödürledi we onuň 9-njy ýuny belirlenen saýlawlarda ýeňjegini öňünden guwagyşdy. Bu barada partiýanyň 23-nji aprelde geçiren kongresinde ýygnan edildi. Kazakstany 30 ýyllap dolandyran we birnäçe hepdemundan öň häkimet başyndan çekilýänligi ýygnan eden Nursultan Nazarbayew Nur Otan partiýasynyň baş tutany hökmünde Tokaýewiň kandidaturasyny hödürleýänligini aýtdy. Men her biriňizden onuň kandidaturasyny goldamagy soraýaryn diýip Nazarbayew aýtdy. 9-njy aprelde Tokaýew Gazakstanda gysgaly prezidentlik saýlawlarynyň 9-njy iýunda geçiriljekdigini ýygnan edipdi. Türkmenistanyň resmi topary Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýada serketleri dolandyrmak boýunça programmasynyň çägiňde Daşkentde geçirilen seminara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna salgylanyp trend neşri habar berýär. Seminaryň maksadynyň statusy kesgitlenmedik migrantlaryň şahsyýetini anyklamak, olary yerleşdirmek we ýerine gaýtarmak boýunça halkara hem Ýewropa tejribeleri bilen tanyşdyrmakdan ibaratdygy habarda edilýär. Daşkentdäki duşukda döwlet serketlerinde bir kanun migrasiýa garşy göreş boýunça idaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy esasy üns berilipdir. Çäreniň netijesinde Ýewropa bileleşiginiň bilermenleriniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli kanunlaryny halkara standartlaryna görä emilleştirmek könçe öz rekomendasiyalarını işlep düzmögüne garaşylýar. Şri Lankada 21-nji aprelde mehmanxanalarda we Pasxa bayramçylygy sebäpli köp adamly ibadatxanalarda bolan bomba partlamalarynda wepat bolanlaryň sanynyň 310 adama ýetenligi we 500 çemet adamyň yaralananlygy polisiýa tarapyndan habar berildi. Polisiýanyň 23-nji aprelde ma'lum etmegine görä yaralanan adamlaryň ýüzleri çöte keselxanada galýarlar. Partlamalar bilen ildeşikli bolmakda guman edilýän 40-a golay adam tutsak edilipdir. 23-nji aprelde pidalaryň hatyrasyna matam tutulup tutuş ýurt boýunça 3 minutlyk dymyşlyk ýygnan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Bedew bayramyna paýtagtyň ähli tarapdan görüldüli bolmagyny taşyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň häkimi Sapar Muhammed Durdulyewa beren bu görkezmesinden daşary şäherde arasyzçylygy saklamak boýunça işleri gödökçülük astynda saklamagy hem taşyrdy. Bedew bayramy ýekşenbi güni 27-nji aprelde geçirilýär. Atlar barady birnäçe kitabyň awtory prezident Berdimuhammedow bu bayramyň adyny ýitmek we ony türkmen bedewiniň milli bayramy diýip atlandyrmak hakyndaky ýörite kararyna geçen ýyl gol çekipdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şäherleriň arasyzçylygyna aýratyny üns berýärler. Köçe süpürmek işlerine döwlet edara karhanalarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllar boýy iýdi giderli häsiýetde köpçülükleýin çekilýärler. Prezidentiň arasyzçylygy üpçün etmek baradaky täze tapşyrygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem beýleki ýerleriniň ençemesinde weýrançylykly sil ýağınlarynyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mayk Pompeo Awganystanyň prezidentini Taliban bilen gepleşikleriň ýa-da tetirilmeginden aldylanma bildirmäge we bu söwüşüji toporun bahar hüjümlerini ýygnan etmegini ýazgarmagy çağırdy. Awgan siýasatçylarynyň we grajdan jemgyýetçiliginiň 250 çemesi wekili Talibanyň gepleşik alyp barjylary bilen Dohada 19-njy aprelde başlanmagyna garaşylan Awganara gepleşiklerine gatnaşmaldy. Emma duşuk Awgan delegasiýasynyň sany we düzümi bilen baglylykda dören gapmagarşylyk sebäpli 19-njy aprelde gysgaly ýatyrylypdy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam ettiriyoruz.